Tātad lieta attiecas uz civil procesa likuma normu par to, ka šķīrē tiesa, izskatot lietu, pati lem par strīda pakļautību šķīrē tiesā. Tas attiec arī uz gadījumiem, kad puses apšauba paša šķīrē tiesas līguma spēkā esamību. Pie mums šī gada sākumā vērsās IA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra, kas apstrīdēja šo normu, jo tā bija kādā šķīrēties procesā kā puse. Tā problēma bija, ka pieteikuma iesniedzēja apgalvoja, ka šis šķīrēties līgums nebija spēkā, un tā prasa atcelt to normu par to, ka šķīrē tiesai pašai tiesības skatīt, un kā risinājumu piedāvā to, ka strīdu par līguma esamību, tieši par strīdu izskatīšanu šķīrē tiesā skatītu vispārējās jurisdikcijas tiesa.